Tänään jouluvieraana on emerituspiispa Eero Huovinen, joka on ollut vuodesta 2011 lähtien siis eläkkeellä, mutta ei kuitenkaan jäänyt eläkkeelle kristityn miehen roolistaan. Kynä on sauhunnut myös eläkkeellä 3 kirjaa, joista viimeisin on siis tänä syksynä ilmestynyt Saarna, kysymysmerkki. Sitä ennen vuonna 2014 ilmestynyt Uusi ilo, pääsiäisen evankeliumi, ja vuonna 2012 ilmestynyt Enkeli taivaan. Jos edellä puhuimme joulusaarnan aineksista, niin ainakin yksi joulupyhien erinomainen saarna sellaisenaan voisi olla virsi 21, Enkeli taivaan. Lähdetäänkö tutkimaan tuota saarnan sisältöä?
No se kyllä sopii. Se on yksi minun kaikkein rakkaimpia virsiä, niin mielelläni sitä kuuntelen ja laulan.
Tämä laulu on tullut teille tutuksi jo ihan lapsuuden kodissa. Mitäs muistatte tuosta virrestä? Ainakin sitä olette laulannut 2 kielellä pienenä poikana.
Ei pidä. Synnyin sodan jälkeen Kampintorin laidalle Helsinkiin ja meidän naapurissamme oli saksalainen lastentarha ja saksalainen koulu ja meidät pojan vintiöt, veljeni Matti ja minut pantiin ensin tarhaan ja sitten saksalaiseen alkeiskouluun. Elementaarschuleen, niin kuin siihen aikaan oli tapana sanoa, se siis vastasi kansakoulua. Ja siellä oli kyllä myös tämä Vom Himmel hoch da komm ich her, tämä Lutherin virsi. Sitä tietysti koulussa ja tarhassa laulettiin saksaksi, mutta kotona sitten suomen kielellä. Ja se on ollut lapsuudesta alkaen jouluvirsien ja joululaulujen ehdoton ykkönen.
Virsikirjassa lukeekin, että virsi on alun perin Saksasta vuodelta 1539. Martti Lutherin kerrotaan sepittäneen virren alkuaan toiseen yleisesti tuttuun kansan sävelmään. Mikä on siis tämä virren alkuperä?
No Luther halusi todennäköisesti jouluna 1534 tehdä omalle perheellensä, omille lapsillensa joululaulun tai joulunäytelmän. Ja siihen tarkoitukseen hän kirjoitti tämän Enkeli taivaan virren ja käytti keskiaikaista piirileikkisävelmää ja piirileikkiperinnettä pohjana. Sehän on ollut alun perin lasten näytelmä tämä Enkeli taivaan virsi ja siinä on Lutherin lapsilla kaiken todennäköisyyden mukaan ollut oma roolinsa. Vanhin lapsista Hannu on ollut se enkeli, joka ilmoittaa sanoman. Ja
8-vuotias silloin, niin.
Ja Lutherin nuorin 7 päivän ikäinen tytär on pantu seimeen ja hän on näytellyt, tai en varmaan itse ymmärtänyt yhtään mitään siitä, mutta ollut Jeesus lapsen roolissa ja muut lapset ovat sitten leikkineet piirileikkiä tai niin kuin Luther sanoo, hypelleet, eli tanssineet seimen ympärillä ja jossain sitten, kun on virren hengellistä perussanomaa tarkoitus ollut tai se on tultu niin säkeistöön, niin sitten Luther on itse laulanut ja se on ollut lasten iloinen näytelmä. Ja tällaisena se alun perin oli sitten 4 vuotta myöhemmin, siis 1535 se on ensimmäisen kerran julkaistu tällä maallisen piirileikin sävelmällä. Mutta sitten 4 vuotta myöhemmin Luther sävelsi tämän sävelmän, joka on nyt kautta maailman tunnettu ja jolla mekin sitä olemme Suomessa vuosisatojen ajan laulaneet.
Eli ilovirsi siis on lähtökohta.
No se on siis ilovirsi ja lastennäytelmä. Luther kirjoitti virren otsikkoonkin, että se on Kinderlied, siis lastenlaulu. Sitten hän sille myöhemmin kävi historian aikana vähän sillä tavalla, että
se aikuistui.
Niin se aikuistui, erilaiset kääntäjät ja virren toimittajat rupesivat sitten omasta mielestään parantelemaan sitä laulua ja panemaan siihen vähän syvyyttä. Ja siitä vähitellen katosi se iloinen lastenlaulu. 1600-luvulla Suomessakin oli sellaisia muunnelmia, joissa näkyy jo vähän alkavan puhdasoppisuuden sävy ja sitten myöhemmin 1700-1800-luvulla tuli pietistinen, siis tämmöinen herätyshenkinen tulkinta siitä ja eri säkeistöihin liitettiin sitten kunkin ajan omia mielipiteitä. Tuli valistushenkinen, sanoja muutettiin siihen suuntaan, siis vähän tämmöiseen niin kuin järkevän kristinuskon suuntaan ja siitä sitten rupesi häviämään tämän lasten laulun ja lasten näytelmän luonne. Siis Luther ajatteli ensisijaisesti sitä seimeä, eikä ehkä niinkään sitä ihmisen uskoa. Kyllä sekin tietysti oli takana, mutta hänelle se Kristuslapsi oli kaiken keskus. Hän puhutteli alkuperäisessä virressä Jeesuslasta rakka. Näkyyhän se vielä meilläkin, kun ah Herrani mun Jeesukseen on 8. säkeistö vieläkin. Siinä on siis tämmöinen hellittelymuoto Jeesuksein. Meidänkin virsikirjassamme se oli Lutherille niin kuin rakas pikku Jeesukseni. Tämäkin sitten rupesi jo vähän lievenemään vuosisatojen aikana 1800-luvun loppupuolella. Ja sitten Suomessa ensimmäisen kerran virsi meni kirkolliskokouksen päätettäväksi. Ja se oli siihen mennessä sitten jo lyhentynyt 15 Lutherin säkeistöstä 10 säkeistöön. Ja siitä tuli enemmän tämmöinen seurakuntavirsi tai kirkkovirsi, niin kuin se meillä nykyään. Sehän on ollut jo pitkälti 1200 vuotta lähes samanlainen meidän virsikirjassamme sieltä 1800-luvun loppupuolelta. No, minä mielelläni olisin ajatellut, että se Lutherin virren näytelmä ja lastenlaulun luonne olisi säilynyt, mutta eihän se ole minun vallassani sitä kääntää, ja siitä syystä minäkin mielelläni laulan tätä nykyistä sävelmää, nykyisiä sanoja, koska ne ovat meille kaikille yhteisiä, ja niissä minä kyllä pitäydyn ja iloitsen niistä.
No, monen seimikuvaelmaan kuuluu enkeli ja niin myös tähänkin virteen. Mikä rooli ja miksi enkelillä on tämä virren aloittajan rooli?
No, sehän on tyypillistä sille Lutherin lastennäytelmälle, että siinä hän ei puhu alussa enkelistä ollenkaan, vaan se on Saksassa, että vom Himmel hoch da komm ich her, siis korkealta ylhäältä taivaasta minä tulen. Ja Lutherilla on aivan kuin dekkarimainen näytelmä, jossa ei kerrota, kuka se minä on, joka tulee ylhäältä taivaasta, vaan ihmiset, lapsetkin saavat vähitellen arvata, että kysymys on enkelistä. Enkeli tulee paljon myöhemmin Lutherin virsissä, ja se on erikoista, että tässä suomennoksessa on 1500-luvun loppupuolelta alkaen sitten pantu heti alkuun, että
enkeli taivaan.
Sitä alussa Lutherilla ei ollut sitä enkeliä siinä alussa, vaan se oli sitten virren parantelijoiden yritys selittää ihmiseltä, että kai te nyt varmasti huomaatte, että se on enkeli, joka tulee. Luther sen sijaan ajatteli, että se säilytetään jännitys ja lapset saa miettiä, kuka se minä on, joka tulee ylhäältä taivaasta ja ilmoittaa suuren ilon.
No, tuossa melodiassa, josta vähän mainitsittekin aiemmin, niin eikö niin, että siinäkin on jotain tämmöistä teologista syvyyttä tai korkeutta siinä virren melodiassakin korkealta matalalle tänne meidän ihmisten keskelle?
Virsihän alkaa yläseestä ja tulee oktaavin verran alaspäin. Kyllä siinä on ihan selvästi Lutherin ajatus siitä, että Jumalan armo on, se tulee taivaasta alas. Ei, Jumalan armon osallisuuteen ei päästä niin, että ihminen alkaa sieltä alhaalta kiivetä ylöspäin kohti taivasta ja Jumalaa, vaan Jumalan armo laskeutuu tänne maan päälle. Se tulee ylhäältä alas. Ja tämä oli Lutherille varmasti myös sävelmän osalta hyvin tärkeä ajatus.
No, eikö tässä ole taas yksi semmoinen paradoksi, että kristitty voi osoittaa kunniaa lopulta vain sellaiselle, joka ei ole ylhäältä saneleva ja ylhäällä pysyttelevä patsas, vaan on alastullut koruttomuuteen pukeutunut kuningas?
Ei edes kuningas jouluna, vaan pieni seimen lapsi. Siis minua on tänä jouluna myös puhutellut yksi tuttu joululaulu, ja se on tämä Heinillä härkien kaukalo. Niin siinä monta kertaa joka säkeistössä, jokaisessa neljässä säkeistössä sanotaan, että nukkuu lapsi viaton. Mä oon ajatellut, että siinä on joku vinha perä, että Kristus ei tee mitään muuta kuin makaa seimessä ja nukkuu. Hän ei siis ehdi vielä opettaa yhtään mitään, ei kehottaa mihinkään, ei ehdi sanoa mitään parannuksen vaatimussanoja, eikä puhua yhtään mitään, vaan jo pelkästään seimessä makaavana lapsena, joka yksinkertaisesti nukkuu, hänellä on merkitys meidän vapahtajanamme. Tässä on minusta jotain sellaista, mitä pitäisi paljon enemmän miettiä kuin mitä minäkään olen aikaisemmin tehnyt.
No mitä te mietitte siitä, että kun elämäntehtävä tuli vastaan siellä kolmikymppisenä, niin jumalallinen piirre oli jo noinkin pienenä hänessä. Niin mikä sen merkitys nyt sitten voisi meille olla?
Ehkä siinä, että Kristus on vapahtaja sen vuoksi, että hän on syntynyt ja tullut meidän kaltaiseksemme, niin sillä on myös merkitys, että ei meidänkään uskomme ole ja meidän taivaaseen pääsymme ole kiinni siitä, mitenkä hurskaita tai vahvoja tai pyhiä tai kelvollisia ihmisiä tai kristittyjä me olemme, vaan me voimme luottaa siihen, että riittää se, että Jumala pitää meistä huolen. Ei ole niin tärkeää ajatella sitä, että miten me onnistumme elämässämme.
Virressä kuvataan Jeesuksen syntymähetken miljöötä. Mainitaan kapalot, härät ja seimi. Ja seimi mainitaan Luukan evankeliumissakin muutaman kerran. Miksi esimerkiksi juuri tämä seimi on ollut hyvä mainita tässä enkelitaivaan virressä?
No ehkä siinä on Lutherilla ainakin ollut se ajatus, että seimi ja kapalot on se konkreettinen paikka ja se asu, jossa Kristus on tullut tähän maailmaan. Luther usein sanoi, että Kristus on pukeutunut johonkin asuun ja kapalot ovat ehkä kaikkein alkeellisin ja tavallisin ensimmäinen ihmisen puku. Sekin osoittaa sitä, että mitenkä tavallisena Kristus näyttäytyy ja hänen kuninkuutensa ja hänen vapahtajana olemisensa. Se kätkeytyy aina tämmöisiin hyvin arkisiin ja tavallisiin asioihin. Siinäkin pätee se, että Jumalaa ei pidä lähteä etsimään ylhäältä, vaan Jumalaa pitää etsiä alhaalta.
No seimihän oli Jeesuksen ensimmäinen koti. Olette Eero Hoven aiemmin muistuttanut hänen toisen asuntonsa olevan puolestaan ihmisen sydän. Sydän mainitaan Luukkaan evankeliumissa kertomuksen lopussa, eli Maria kätki sydämeensä kaiken sen, mitä oli tapahtunut ja tutkiskeli sitä. Mitäs me sitten tässä kohtaa voisimme ottaa opiksi Marjasta, joka oli Jeesuksen niin sanottu ensimmäinen kuulija?
No se on totta, että vanhat kristityt ovat sanoneet, että Kristus syntyy kaksi kertaa. Ensin hän on syntynyt ensimmäisen kerran ja ainutkertaisen kerran Betlehemissä 2000 vuotta sitten. Ja hänen toinen syntymänsä on se, että hän tulee meidän sydämeemme. Siinäkin on ehkä kaikkein tärkeintä se, että me emme siis hae Kristusta omaan sydämeemme. Me emme ikään kuin tempaa tai ota häntä ja aseta häntä omaan sydämeemme, vaan siinäkin näkyy tämä Lutherin virren ajatus, että tee asunnoksesi sydämeen, siis tee sinä Kristus meidän sydämemme asunnoksi. Me emme ole vuokranantajia, jotka katselevat, että milloin Kristus saataisiin tänne asumaan, vaan hän tulee meidän sydämeemme silloin, kun hän haluaa, ja hän on se vieras, jota me odotamme ja toivomme, että hän tulisi. Hän tulee, eikä niin, että me otamme.
Sekestyssä 7 lauletaan, näin näytät esimerkilläs, ettei sun kelpaa edessäs, ei kunnia, ei korkeus, ei valta, kulta, rikkaus. Tämä kuulostaa vähän Star Warsin Yoda-kieleltä, eli sanajärjestys on erikoinen ja merkitys saattaa jäädä hieman pimentoon, ettei sun kelpaa edessäs. Miten Eero Huominen avasitte tätä kohtaa suomeksi? Mitä sillä halutaan viestiä?
Näytäpä ne sanat nyt, niin katsotaan niitä oikein tarkkaan. Siis Lutherille oli tosi tärkeää se, että Kristus myös näyttää sen, millä tavalla meidän ihmisten tulee elää toistemme kanssa, ja samaan aikaan, kun hän koko ajan puhuu Kristuksesta maailman vapahtajana ja ihmisen sydämeen tulemana armahtajana, niin hän kuitenkin samaan aikaan sanoo, että maailmassa ei kunnia, ei korkeus, ei valta, ei kulta eikä rikkaus ole kaikkein tärkeintä. Siinä on takana varmaan se Lutherin ajatus, että hän on monta kertaa sanonut, että raha on maailman yleisin epäjumala, ja tässä hän siis varmasti myös arvostelee sitä, että ihmiset juoksevat vallan ja kullan ja rikkauden ja kunnian ja maineen mahdin ja korkeuden perässä, ja sitä seimen vaatimaton lapsi, pieni lapsi, vastustaa.
Mutta kunnia tulee sitten positiivisessa merkityksessä siellä säkeistössä 10 esille, eli osoitetaan kunniaa Jumalalle seisomalla. Itse muistan lapsena, kun sitä ala-asteen joulujuhlassa tuli tämä säkeistö, niin kaikki nousivat seisomaan, ja se tuntui tietysti juhlavalta pienestä pojasta. Nykyään tuo samanlainen tunne kunnioituksen osoittamista Jumalalle tuntuu jääneen ainakin itselle enemmän sinne tapojen taakse, jos kaikkia edes sitten, tai no varmaan tapa varjeleekin. Mikä tämä viimeisenkin säkeistön viesti meille tämän päivän kristitylle voisi olla muutenkin kuin, että nouskaapas nyt pystyyn, kun näin kuuluu tehdä?
No juuri niin kuin sanoit, niin kyllä minusta tapa varjelee hyvää asennetta myös. Ja Lutherille oli varmaan tärkeää se, että Jumalaa kunnioitetaan myös seisalleen nousten, mutta sehän oli jo hänen näytelmässään tyypillistä, että sen seimen ympärillä kuljettiin eikä vaan istuttu paikalla. Ja se on ehkä jonkinlainen jääne myös siitä lasten näytelmän luonteesta, se, että noustaan seisomaan. Sehän muuten, eikö se mahda olla ainoa virsi ja ainoa virren säkeistö koko virsikirjassa, jossa suomalaiset edelleen nousee seisomaan. Ja minusta se kuvastaa sitä, että ihmiset ymmärtää, että lopulta kunnia kuuluu yksin Jumalalle. Minä olisin aika kiitollinen siitä, että se tapa säilyy.
Alkuperäisessä virressä on siis 15 säkeistöä, mutta tätä nykyään laulamme 10 säkeistöä. Mistä niistä säkeistöstä tunnistatte itsenne parhaiten?
No sekin saattaa vähän vaihdella eri jouluina. Se on vähän niin kuin jouluevankeliumikin, että Luukkaan jouluevankeliumi on niin rikas, että yhtenä jouluna siitä puhuttelee yksi säkeistö ja toisena jouluna toinen. Vaikea sanoa. Ehkä se 8. säkeistö on yksi kaikkein rakkaimpia mulle. Ah, Herrani mun Jeesukseen, tee asunnoksesi sydämeen. Se on mulle ollut monta kertaa hyvin rakas. Mutta mä oon pitänyt myös tärkeänä sitä, että tämä koko virsi lauletaan. Ettei sitä, useinhan se pätkitään niin, että lauletaan 1, 2 ja 10. Mutta siellä on niin paljon viisaita ja hyviä ja lohduttavia ja iloisia asioita siellä virsien välisäkeistössä, että kyllä se kelpaa veisata alusta loppuun. Ei siinä saa tulla aikapulosta kiinni.
Enkeli taivaan jouluvirttä on käytetty myös tietynlaisena suvaitsevaisuuden mittarina monelle vapaa-ajattelijalle. Jumala on kuollut eikä sellaista ole olemassa. Silti monet ateistivaikuttajat on vaatinut kouluja poistamaan tämän Jumalasta muistuttavan virren joulujuhlistaan, ikään kuin taistelisivat jotain elossa olevaa vastaan. Joka tapauksessa enkeli taivaan virsi on nostettu suvivirren kanssa nyrkkeilykehään toiveen, että ne ei sieltä enää nousisi pystyyn. Miksi Eero Huominen jouluvirren enkeli taivaan olisi hyvä kuulua jokaiseen suomalaiseen kouluun edelleenkin?
No minä en nyt haluaisi tehdä niistä tämmöisen tappelun kohteita näistä virsistä. Mä ajattelen vähän niin kuin eduskunta toistakymmentä vuotta sitten, kun sääti uuden uskonnonvapauslain, että nämä, vaikkei näitä virsiä erikseen mainittu nimeltä, niin niitä tarkoitettiin suvivirttä ja enkeli taivaan virttä. Että ne kuuluvat osana suomalaiseen kulttuuriperintöön, ja minusta se riittää yleisen koulun perusteluksi. Niitä saa jokainen ihminen laulaa niin kuin omalla ajatuksellaan, mutta kyllä minusta on hyvä, että tämä suomalaisen elämänmuodon hyvä perinne säilyy. Enkä nyt oikein usko, että niistä on vahinkoa. Ei sitä kauhean vakavaa tartuntaa tai tautia saa ainakaan kielteisessä mielessä, jos niitä laulaa, vaikka ei ihan kaikkiin ajatuksiin yhtyisikään.
Ja mahdollisuus on, että jotain positiivistakin voi sitten tapahtua, ja se ei ole huono asia.
No saattaa tarttua.
Olen Arjen Neulonimi, ja tänään jouluvieraana on emerituspiispa Eero Huovinen.